You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Pendengar, salah satu perbincangan dalam debat kandidat presiden minggu lalu adalah soal penguasaan lahan. Dan ini berlarut-larut membuka tabir bahwa ternyata di kedua sisi calon presiden ini ada oligarki penguasaan lahan, tambang termasuk di dalamnya. Saya menelpon Pradana Rupang dari Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur untuk membuka tabir bagaimana sebenarnya kekuatan politik di Indonesia digerakkan oleh oligarki industri tambang. Dan inilah Bung Pradana Rupang selengkapnya.
Bang Pradarma,
iya.
Menarik pembicaraan di tingkat nasional dalam seminggu terakhir ini kan soal apa yang menguak penguasaan lahan oleh politisi di Indonesia. Nah, Kalimantan Timur ini kan salah satu contoh menarik dalam kasus ini. Sebenarnya kita tahu bahwa semua politisi atau semua pihak memiliki lahan dalam berbagai bentuk hak ya di Indonesia. Bung Pradarma bisa berkomentar soal kenyataan seperti ini.
Iya, itu kan ironi bahwa seperti halnya 25 orang kaya di Republik ini itu menguasai 62% luasan daratan di Kalimantan. Nah, faktanya juga yang terjadi dalam Pilpres 2019 ini, itu agendanya bukan agenda pesta rakyat. Pemilu itu bukan pesta rakyat, tapi pesta para oligarki tambang. Nah, hal yang bisa saya sampaikan bahwa di antara dua kandidat, 01 dan 02, itu jejak rekam mengenai kepemilikan lahan itu terlihat sekali di Kalimantan Timur. Berbedanya adalah satunya adalah cukong, yang satunya adalah wayang. Satunya cukong ini bandar langsung yang berhubungan dengan penguasaan lahan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk nyata ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia. Hampir sebagian besar kepemilikan lahan dikuasai oleh oligarki elit politik yang selama ini justru mengisi ruang-ruang politik di Republik ini, dan mereka hadir di lingkaran-lingkaran kekuasaan. Prabowo contohnya. Di Kaltim itu punya 66 izin tambang, total luasannya 72.000 hektar. Terus itu belum termasuk dengan HGU yang konon disampaikan oleh Jokowi adalah sekitar 210 HGU dan halnya HTI. Hal yang serupa juga terjadi di barisan pendukung Jokowi. Salah satunya adalah elit politik di belakang dia, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Itu punya 3 tambang yang beroperasi di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Total luasannya sekitar kurang lebih 10 ribuan hektar. Dan itu 3 konsesi tambangnya itu menjadi parasit bagi satu HGU sawit atas nama untuk PT PKU. Semua perusahaan-perusahaan ini berdiri di bawah Grup Tobabara Sejahtera. Nah, contoh sederhana bahwa fakta pertarungan pemilu ini hanya pertarungan di kalangan oligarki-oligarki bisnis sumber daya alam yang justru menguasai lahan-lahan rakyat, contohnya yang ada di Kalimantan Timur.
Meskipun jadi, dikatakan bahwa semua itu diperoleh dengan cara yang resmi.
Iya, dia memiliki tiket untuk bertarung dalam arena ini. Tapi kan rakyat yang hanya dibutuhkan sebagai legitimasi untuk memastikan mereka terpilih. Kebutuhan kepentingan dia dengan rakyat di situ. Tapi ketika sudah terpilih, kebijakan politiknya justru untuk memastikan penguasaan-penguasaan dan penjaraan sumber daya alam itu terakumulasi kepada para oligarki-oligarki sumber daya alam ini, bisnis sumber daya alam.
Atau jangan-jangan politik di Indonesia digerakkan oleh tambang-tambang seperti industri tambang ini?
Tepat. Penguasaan lahan sekarang itu semua terkonsentrasi untuk ekstraktif tambang. Kalau di hasil penelusuran Jatam sendiri, hampir sebagian besar di balik para penyokong Pilpres ini itu memiliki kepentingan besar di urusan industri keruk.
Anda sebagai pribadi yang bergelut di sektor ini, kemudian bagaimana memandang Pilpres sekarang ini?
Ya, Pilpres sekarang ini tidak lain hanya pesta bagi para oligarki tambang, bukan pesta untuk rakyat. Namanya saja memang ini adalah pesta demokrasi bagi rakyat, tapi kenyataannya bahwa ini tidak lain hanya mengkonsolidasikan sejumlah sumber daya alam ke tangan segelintir elit. Jadi mereka membutuhkan pesta demokrasi ini untuk memeras sumber daya alam. Itu pada intinya sebenarnya. Jadi legitimasi 5 tahunan ini sebagai pintu untuk siapa yang giliran tahun ini yang bisa mengkonsolidasikan bahkan menjadi pelayan bagi kepentingan pasar internasional. Tapi siapapun yang menang, lagi-lagi rakyat yang akan menjadi korban. Baik kayak macam contoh di sejumlah wilayah, kalau kami di Kaltim itu contohnya adalah realitanya pada saat debat Pilpres kemarin yang kedua, perdebatan tema tambang dan bahkan juga lubang tambang, itu pun di antara dua kandidat bersepakat untuk mengakhiri, untuk tidak membahas jauh lebih dalam. Artinya apa? Sponsor sudah menginstruksikan bahwa jangan menggali lebih dalam soal mengenai persoalan sangat sensitif ini, yaitu bagaimana daya rusak tambang terhadap publik.
Karena dampaknya akan berbalik kepada mereka sendiri tentunya.
Tentu, akan membongkar rahasia-rahasia para sponsor. Kepentingannya adalah bagaimana membatasi informasi-informasi yang sangat sensitif yang akan mengganggu kepentingan investasi.
Seperti...
Tidak ada satupun dalam debat terbuka kemarin ya, itu berbicara mengenai keselamatan rakyat. Tidak ada yang berbicara bagaimana jalan keluar dari ketergantungan energi fosil. Peta jalannya tidak ada, tidak terpaparkan dengan clear di situ. Hampir semua itu perdebatannya sudah tidak relevan karena mereka menghindari perdebatannya apa jawaban-jawaban yang substansial yang diinginkan oleh rakyat. Persoalan-persoalan yang ada di Sulawesi, di Kalimantan, di Jawa, kayak hari ini sekarang. Sumber-sumber energi fosil itu berasal dari daerah-daerah, seperti dari Kalimantan, dari Sulawesi. Siapa yang menikmatinya? Ya Jawa, hampir semua dari ujung Jakarta sampai Surabaya itu menikmati. Tapi bagaimana kondisi di daerah-daerah yang sebenarnya penghasil energi tersebut? Kondisinya sangat miris. Mereka krisis akan energi. Terus mereka juga menderita yang namanya polutan pencemaran dari aktivitas ekstraksi industri-industri ini. Nah, di sisi lain, hadirnya lubang-lubang tambang itu menjadi ancaman bagi masyarakat yang ada di lingkar tambang. Jakarta tidak mengalami itu. Surabaya tidak mengalami itu.
Bang, ini kan seperti Simalakama, kemudian memilih salah satu, dampaknya akan sama.
Iya, makanya pilihannya adalah kita tidak peduli pada dua kandidat ini, karena lagi-lagi siapapun yang terpilih itu hanya akan menguntungkan bagi oligarki tambang yang mensponsori di antara dua kandidat. Perbedaannya sederhana hanya di dalam lapisannya. 01 itu dia hanya sebagai wayang, di baliknya itu adalah penyokong-penyokongnya yang semuanya menjadi cukong. Kalau di 02 dia menjadi bandar dan sekaligus jadi cukong yang punya kepentingan langsung terhadap kepentingan ekstraksi sumber daya alam, industri tambang dan juga sawit.
Pada kondisi apa sebenarnya harapannya akan muncul bagi sektor tambang di Indonesia?
Pertama harusnya
atau jangan-jangan
harus ada
harapan.
Kalau dibilang tidak ada harapan, ya kalau 5 tahun ke depan bahwa akan dipimpin lagi oleh politisi yang dikendalikan oligarki tambang, kejadian ini akan semakin melipat gandakan bagaimana ancaman dan daya rusak yang semakin masif. Akan ada harapan jika salah satu kandidat itu terbebas dari kepentingan oligarki tambang. Itu yang menjadi harapan. Pertanyaannya ada tidak sekarang? Hampir semua partai-partai membutuhkan, bahkan menjadikan ini sebagai ladang bagi mereka untuk bertarung. Ingat, politik di Indonesia itu sudah tekor, defisit. Dikarenakan apa? Biaya kampanye yang sangat mahal dan itu akhirnya melahirkan transaksi jual-beli izin. Itu yang terjadi realitanya di daerah-daerah.
Dan di sisi lain, industri tambang membutuhkan politisi agar mereka bisa semakin
langgengkan. Iya, tetap tidak ada hambatan, tidak ada gangguan dari protes-protes rakyat.
Kesadaran rakyat atau pemilih yang menentukan masa depan hubungan oligarki ini ya?
Iya, betul. Sebenarnya akan sangat bagus kalau misalnya ada semacam protes yang bersifatnya bahwa ada kandidat yang terbebas dari kepentingan tambang, kepentingan sawit. Artinya mendelegitimasi pemilu hari ini dari unsur-unsur yang sebenarnya punya kepentingan bukan agenda rakyat, tapi agenda oligarki bisnis sumber daya alam ini. Harusnya itu menjadi pilihannya. Dan itu hadirnya harusnya dari penyelenggara pemilu, dari KPU harusnya menghadirkan kritisi-kritisi itu. Bukan memberikan ruang bagi protes-protes kandidat terkait mengenai tema-tema umum di dalam debat. Harusnya itu memanggil dari aspirasi para pemilih, harusnya dibebaskan saja.
Ada eksplorasi di dalam tema-tema itu.
Iya, karena rata-rata kita percaya deh sampai debat terakhir nanti menuju putaran pencoblosan, tidak ada debat-debat yang relevan. Tidak ada jawaban-jawaban yang substansial bicara mengenai bagaimana rakyat keluar dari persoalan krisis.
Karena akan menepuk muka mereka sendiri.
Tepat.
Pendengar yang budiman, Anda barangkali akan menjadi tahu lebih banyak dari paparan Bung Pradana Rupang tadi tentang bagaimana hubungan antara politik di Indonesia dan industri tambang yang merusak lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.